Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่12สิงหาคม2563นะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรบรรเทาอาการปวดในผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องอาการปวดนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีการโฆษณาสมุนไพรเยอะมากเลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเยอะมากเลยก็ผู้ใช้อาจจะเลือกไม่ถูกว่าใช้ตัวไหนดีเพราะว่าแต่ละตัวก็บอกว่าตัวนี้ดีตัวนั้นดีก็ก่อนอื่นจะขอเล่าก่อนเรื่องอาการปวดนะคะว่ามี2แบบไม่เหมือนกันก็คือปวดกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานหนักเช่นยกของหนักก้มผิดท่านะคะกับอีกประเภทนึงก็คือปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุโดยมากก็จะเป็นปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนะคะถ้าไม่ได้ทำงานหนักเกินกำลังไม่ได้เป็นแบบประเภทปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อก็จะพบได้ในคนวัยทำงานนะคะหรือคนนักกีฬาที่ออกกำลังกายเพราะนั้นยาและสมุนไพรที่จะใช้เนี่ยก็ต้องดูว่ามีอาการปวดแบบไหนก็เลือกใช้ให้ตรงเช่นถ้าปวดกล้ามเนื้อโดยมากก็จะแนะนำให้ใช้ยาพาราเซตามอลเพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยส่วนสมุนไพรเดี๋ยวพูดอีกทีนึงนะคะถ้าปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมและในบางคนก็จะมีอาการอักเสบร่วมด้วยเนี่ยเราจะโดยปกติเนี่ยแพทย์จะใช้ยาตัวไหนแพทย์ก็มักจะสั่งให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบก็คือยากลุ่มเอ็นเซหรือยากลุ่มคล็อกซิปนะคะตัวนี้ก็จะใช้กันเยอะมากเลยในผู้สูงอายุทีนี้พอใช้เยอะใช้เป็นประจำเนี่ยสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าผลข้างเคียงเนี่ยเช่นทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องเลือดออกในกระเพาะอาหารถ่ายดำนะคะหรือว่าไตวายเฉียบพลันนี่ก็พบเยอะได้เยอะมากเลยในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้สูงอายุเราก็ไม่อยากแนะนำให้ใช้ยากลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เลยนะคะฉะนั้นจะมีสมุนไพรตัวไหนล่ะที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดและปลอดภัยในผู้สูงอายุนะคะซึ่งสมุนไพรที่จะพูดกันต่อก็จะมีเจลพริกครีมไพรนะคะสารสกัดขมิ้นชันเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์อ่อนสารสกัดงาดำถังเช่ากลูโคสามีนคอลลาเจนและน้ำลูกยอนะคะที่จะเล่ากันต่อไปว่ามีงานวิจัยในคนยืนยันว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดนะคะในเบื้องต้นการเลือกใช้สมุนไพรถ้าให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุจะแนะนำให้เลือกใช้สมุนไพรที่ใช้ภายนอกก็คือทาถูนวดภายนอกหรือประคบพวกนี้ก็จะปลอดภัยนะคะกว่าสมุนไพรที่เป็นรูปแบบรับประทานนะคะเพราะอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะตัวแรกที่จะแนะนำก็คือเจลพริกนะคะตัวเนี้ยแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมของประเทศไทยปีพ.ศ.2553เนี่ยแนะนำให้ใช้เจลพริกเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าแบบเรื้อรังได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยนะคะอื่นเนี่ยเขาก็พบว่าเจลพริกเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้ออาการปวดประสาทในผู้ป่วยเบาหวานหรือพวกเป็นนิวโรพาติกเพนนะคะวิธีใช้ก็คือให้ทาบริเวณที่ปวดวันละ 3-4 ครั้งก็ต้องทาทีหน่อยนะคะถึงจะได้ผลถ้าทาวันละ 1-2 ครั้งก็จะได้ผลน้อยนะคะสำหรับอาการปวดประสาทเนี่ยจะต้องใช้เจลพริกที่มีความเข้มข้นสูงถึงจะได้ผลดีถ้าความข้นต่ำก็ได้ผลน้อยและหลังทาทุกครั้งเนื่องจากมันจะแสบร้อนมากนะคะทั้งมือที่ทาทั้งบริเวณที่เราทาหลังทาทุกครั้งให้ล้างมือนะคะไม่งั้นถ้าเกิดเอามือไปขยี้ตานะคะหรือเอาไปจับที่ผิวหนังส่วนอื่นมันก็จะเกิดการแดงอักเสบได้นะคะฉะนั้นหลังทาเจลพริกทุกครั้งต้องล้างมือนะคะแล้วก็ในผู้ที่เริ่มใช้ครั้งแรกหรือใช้แล้วเพิ่มขนาดยาเนี่ยในครั้งแรกๆจะมีอาการแสบร้อนผิวหนังแดงนะคะแต่เมื่อใช้ติดต่อกันไปอาการจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ห้ามใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดระคายเคืองผิวหนังเด็กได้นี่ก็เป็นตัวที่1เจลพริกนะคะแนะนำให้ใช้ได้ในผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าแบบเรื้อรังนะคะผู้ที่ปวดกล้ามเนื้อใช้ได้ผู้ที่ปวดประสาทในผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็ใช้ได้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะเป็นยาใช้ภายนอกนะคะแต่อาจจะมีอาการแสบร้อนจากผลข้างเคียงของพริกนะคะตัวถัดมาที่จะเล่ากันต่อก็คือไพรนะคะครีมไพรเนี่ยมีงานวิจัยในคนที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อเท้าแผลง เขาก็ทาครีมภัยความเข้มข้น 14% เป็นเวลาอย่างน้อย2อาทิตย์นะคะก็พบว่าช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อได้อาการบวมได้ข้อเท้าแพลงได้แต่ยังไม่มีงานวิจัยในคนที่มีอาการปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้น้ำมันไพรครีมภัยพวกนี้แต่จากงานวิจัยก็คือแนะนำให้ใช้ครีมภัยความเข้มข้นอย่างน้อย 14% นะคะเป็นเวลาอย่างน้อย2อาทิตย์ถึงจะได้ผลสำหรับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลไหมสำหรับตัวไพรก็ต้องรองานวิจัยต่อไปนะคะตัวถัดมาที่จะคุยกันก็คือสมุนไพรใดก็ตามที่โฆษณาว่าแก้ปวดได้โดยมากมักจะมีฤทธิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันก็คือยากลุ่มเอนเซตหรือกลุ่มคอกซิบนะคะเช่นสารสกัดขมิ้นชันซึ่งไม่เหมือนกับเอาเง่าขมิ้นชันมาบดใส่แคปซูลและกินการออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นสารสกัดขมิ้นชันมีฤทธิ์แก้ปวดด้วยแต่ถ้าเป็นเง่าบดใส่แคปซูลพวกนั้นจะมีฤทธิ์ขับลมเท่านั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ดูดซึมนะคะก็เลยไม่มีฤทธิ์แก้ปวดตัวที่จะใช้แก้ปวดก็จะเป็นสารสกัดขมิ้นชันก็ต้องอ่านฉลากว่าขมิ้นชันที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราซื้อมาใช้เนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะเพื่อจะได้ดูว่าจะตรงกับสิ่งที่เราจะเอามาใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพของเราหรือไม่นะคะแล้วก็มีตัวเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์อ่อนสารสกัดงาดำถังเช่าพวกนี้มีฤทธิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันแก้ปวดแก้อักเสบเลยก็คือเอ็นเซดนะคะเพราะฉะนั้นก็มีอาการไม่พึงประสงค์เหมือนกันแต่เนื่องจากสมุนไพรมีฤทธิ์อ่อนกว่ายาแผนปัจจุบันดังนั้นอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงก็จะรุนแรงน้อยกว่าแผนปัจจุบันนะคะเพราะนั้นแต่ถ้าใช้ขนาดสูงเป็นประจำนะคะอย่างน้อย 1-3 เดือนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือเลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลงไตวายนะคะก็จะพบได้มากในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องหรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะนั้นถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะที่ค่าการทำงานของไตเนี่ยแย่แล้วคือน้อยกว่า60เนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดขมิ้นชันเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์อ่อนสารสกัดงาดำถังเช่านะคะไม่แนะนำให้รับประทานในขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะแต่ถ้าจะใช้งาดำเป็นอาหารอันนี้ก็ทานได้ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าคนไข้ผู้สูงอายุมีการทำงานของไตเสื่อมตามอายุแต่ยังไม่น้อยกว่า60ก็คือค่าการทำงานของไตหรือ eGFR นะคะยังไม่น้อยกว่า60ก็คือมากกว่า60ที่อาจจะใช้สมุนไพรแก้ปวดพวกนี้ได้แต่ให้ใช้ระยะสั้นก็คือ1สัปดาห์นะคะเพราะถ้าใช้ระยะยาวมันจะทำให้ไตแย่ลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหมือนยาแผนปัจจุบันนะคะที่จะต้องระวังการใช้สำหรับประชาชนทั่วไปวัยทำงานก็ใช้ได้ปลอดภัยกว่าในผู้สูงอายุนะคะแต่ถ้าใช้อย่างไรก็คือใช้เมื่อมีอาการเมื่ออาการดีขึ้นแล้วก็ให้หยุดใช้นะคะก็จะปลอดภัยที่สุดนะคะตัวถัดมาก็คือกลูโคซามีนนะคะตัวกลูโคซามีนเนี่ยมีงานวิจัยในผู้ที่มีอาการปวดข้อเข่าจากข้อเสื่อมเนี่ยพบว่ามีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เดิมเคยเป็นยาเนาะก็โดนถอนออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยว่ามันไม่ได้ได้ผลทั้งหมดนะคะบางส่วนใช้แล้วก็ไม่ได้ผลนะคะก็เลยอยู่ในรูปทุกวันนี้ที่เราจะเห็นกันก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะที่มีส่วนผสมของกลูโคซามีนแล้วเขาก็โฆษณาว่าช่วยบรรเทาอาการปวดข้อนะคะแต่อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยและอันตรายเนี่ยที่ทำให้โดนถอนออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยแล้วก็ของประเทศอื่นก็โดนถอนไปหลายประเทศนะคะก็คืออาจทำให้ความดันในลูกตาสูงซึ่งอันเนี้ยแม้ว่าจะพบน้อยแต่เป็นอันตรายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะที่มีจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อหินหรือผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มนี้ถ้าเกิดความดันในลูกตาสูงก็จะเป็นอันตรายมากนะคะอาจทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดไปพบแพทย์ไม่ทันนะคะถ้าเมื่อเทียบกับประโยชน์กับโทษแล้วของกลูโคซามีนคือประโยชน์เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะในขณะโทษเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงแม้ว่าจะพบน้อยแต่เป็นอันตรายก็จึงยังไม่แนะนำให้ใช้ในผู้สูงอายุนะคะ ัวถัดไปคอลลาเจนบรรเทาอาการปวดนะคะหรือมีเสียงก๊อบแก๊บเนี่ยที่เขาโฆษณากันว่ามันช่วยได้ไหมในงานวิจัยเนี่ยในคนนะคะที่มีอาการปวดเนี่ยเขาก็ให้รับประทานคอลลาเจนไฮโดรเซตนะคะขนาด 1,200 มิลลิกรัมต่อวันคอลลาเจนเนี่ยมีหลายชนิดมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ตรงกับชนิดที่มีงานวิจัยรองรับนะคะให้ใช้เป็นคอลลาเจนไฮโดรเซตนะคะในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่ารับประทานไป3เดือนติดต่อกันทุกวันเนี่ยอาจช่วยบรรเทาอาการปวดคอได้นะคะเขาก็ทำวิจัยในคนที่มีอาการปวดประมาณ200คนนะคะแต่เมื่อใช้มากกว่า3เดือนพบว่าไม่ได้ผลแล้วนะคะก็คือได้ผลแค่3เดือนแรกนั้นก็อาจจะเกิดจากว่าร่างกายขาดคอลลาเจนก็ไปกินเสริมนะคะเพราะนั้นก็เลยพอเราเสริมจนร่างกายเราไม่ขาดแล้วเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ผลนะคะนั้นถ้าจะใช้ก็แนะนำให้ใช้ในคนที่ขาดคอลลาเจนนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะข้อควรระวังมีอะไรบ้างถ้าผู้สูงอายุที่มีการทำของไตบกพร่องหรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยไม่ควรรับประทานขนาดสูงติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน3เดือนนะคะเพราะว่าคอลลาเจนก็คือโปรตีนถ้ารับประทานโปรตีนมากเกินไปไตก็จะเสื่อมได้นะคะนี่เป็นข้อควรระวังสมุนไพรตัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำลูกยอนะคะมีการโฆษณาเยอะเลยว่าบรรเทาอาการปวดได้งานวิจัยในผู้ป่วยที่มีอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมเนี่ยพบว่ายังไม่ค่อยน่าเชื่อถือเนื่องจากไม่มีการเปรียบเทียบคนที่ใช้น้ำลูกยอกับคนที่ไม่ใช้เขาก็เลยสงสัยว่าคนที่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันเป็นผลที่เชื่อไปเองหรือเปล่าว่ามันได้ผลเนื่องจากอาการปวดเนี่ยเป็นอาการที่เป็นความรู้สึกของคนนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกปวดมากบางคนรู้สึกปวดน้อยและส่วนใหญ่ก็คือถ้าพักผ่อนไม่ใช้ข้อหนักน้ำลดน้ำหนักตัวพวกนี้อาการก็จะดีขึ้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้ยานะคะเพราะฉะนั้นพอไม่มีตัวเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจึงบอกไม่ได้ว่าน้ำลูกยอได้ผลหรือไม่นะคะจึงต้องรองานวิจัยในคนที่น่าเชื่อถือต่อไปนะคะก่อนจะตัดสินใจใช้น้ำลูกยอสำหรับบรรเทาอาการปวดคอนะคะแล้วก็ห้ามใช้น้ำลูกยอในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพราะว่าทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงซึ่งอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะฉะนั้นโดยสรุปผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคไตผู้ที่มีการทำงานของไตผิดปกติผู้ที่เป็นโรคกระเพาะในผู้สูงอายุนะคะหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหารกลุ่มนี้สมุนไพรทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเราควรจะใช้ตัวไหนก็จะแนะนำตัวที่1เป็นเจลพริกนะคะปลอดภัยแล้วก็บรรเทาอาการปวดได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อเข่าแบบเรื้อรังปวดกล้ามเนื้อปวดประสาทนี่ก็ช่วยได้หมดนะคะแล้วก็ทาวันละ 3-4 คำเพียงแต่ผลข้างเคียงก็คือทำให้แสบร้อนเนี่ยที่คนไข้มากจะทนไม่ได้นะคะแต่ใช้ไปสักระยะหนึ่งอาการนี้ก็จะดีขึ้นนะคะลองลงมาถ้าจะแนะนำตัวที่ปลอดภัยก็คือครีมภัยความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 14% แต่ตัวเนี้ยบรรเทาอาการปวดบวมจากปวดกล้ามเนื้อได้แต่ปวดข้อจากข้อเข่าเสื่อมนี้ยังไม่ทราบว่าได้ผลหรือไม่เพราะยังไม่มีงานวิจัยในคนนะคะสำหรับสมุนไพรที่มีฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดเอ็นเซตแผนปัจจุบันเนี่ยเช่นสารสกัดขมิ้นชันเถาวัลย์เปรียงเถาวัลย์อ่อนสารสกัดงาดำถังเช่าพวกนี้ถ้าในผู้สูงอายุที่การทำงานของไตหรือ EGFR มากกว่า60อาจจะพอใช้ได้ก็คือใช้ระยะสั้นไม่เกิน1อาทิตย์แต่ผู้ที่มีการทำงานของไตน้อยกว่า60หรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะท้ายๆเนี่ยนะคะก็จะไม่แนะนำให้ใช้กลุ่มนี้เลยเพราะว่าค่อนข้างอันตรายที่จะทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้นะคะแม้ว่าจะใช้ระยะสั้นก็คืออาจจะใช้แค่1-2อาทิตย์ก็จะทำให้ไตวายเฉียบพลันได้ในคนที่ไตทำงานแย่มากๆนะคะส่วนกลูโคซามีนเนี่ยยังไม่แนะนำให้ใช้เนื่องจากประโยชน์ที่ได้ยังไม่ชัดเจนว่าได้ผลหรือไม่แต่ว่าอาการไม่พึงประสงค์อาจจะพบน้อยแต่รุนแรงก็คือทำให้ความดันลูกตาสูงนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายในผู้สูงอายุคอลลาเจนจะใช้กรณีที่คนไข้ขาดคอลลาเจนนะคะก็จะได้ผลเมื่อใช้ไม่เกิน3เดือนนะคะส่วนน้ำลูกยอก็ยังไม่แนะนำนะคะเนื่องจากงานวิจัยยังไม่น่าเชื่อถือว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยที่เขาโฆษณากันว่าจบปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้คำว่าจบปัญหาหมายถึงรักษาหายได้อะไรได้เนี่ย อันนี้ไม่จริงเพราะว่าทั้งหมดเลยทั้งยาทั้งสมุนไพรเนี่ยใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดเท่านั้นแต่ไม่ได้รักษาให้หายนะคะสำหรับข้อเข่าเสื่อมและถ้าท่านใดไปซื้อสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วกินปุ๊บหายปั๊บกลุ่มนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะใส่ยาแผนปัจจุบันเช่นสเตียรอยด์หรือยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเซดนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ได้ผลเร็วแต่อาการข้างเคียงเนี่ยเยอะมากนะคะฉะนั้นสมุนไพรปกติเนี่ยจะออกฤทธิ์ช้ากว่าแล้วก็ใช้เวลานานกว่านะคะกว่าจะได้ผลฉะนั้นถ้ากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วกินปุ๊บหายปั๊บเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรแน่ๆเป็นยาแผนปัจจุบันนั้นก็ต้องระวังผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะอย่าไปใช้ก็เป็นอันตรายนะคะอาจจะทำให้ไตวายได้ในเวลารวดเร็วนะคะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก่อนจะใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรดปรึกษาเภสัชกรนะคะก็จะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะมีประโยชน์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ปลอดภัยในคนไข้ที่มีภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็จะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะสวัสดีค่ะ